Astelenero egiten dugu bezala Bilgune kontarin jasotako azken edukien errepasoa egin nahi genuke orain eta horretarako Euskal Herriko Bilgune Feministako kide Oihana Etxebarrieta dugu telefonaren bestaldean gaurkoan. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Oihana.
Keixo, arratsaldeon.
Fresneseko espetxeko presoen borrokaldia zizketan hasi behar duzu, azken orduko albistea da Itziar Moreno bera ere isolamenduan egoteaz gain eta hori salatzeko borrokaldia bian izateaz gain gose greban hasi dela, baina zuek kontarin bere horretan jaso ez baduzue ere ikuspegi androzentrikoari erreferentzia egin nahiko zenioke, izan ere hasiera batean akaso emakumeen bueltan kokatu zen borroka zaztu eta gose greba zitze egitera eraman gaituelako honek guztiak eta gizonen gose greba hori nabarmendu delako Oihana.
Bai, bueno, egia esan oso egoera gogorra eta zail baten aurrean eta batez ere espetxeak eskaintzen dituen komunikaziorako tresna ahulek eragindako zerbait dela argi dago, ez? Baina bai iruditzen zitzaidan garrantzitsua azpimarratzea hasiera batean informazioa edo borrokaldiaren berri zabaltzen hasi ginen momentutik zuzenango segre bat hitz egiten hasi ginela, ez? Eta, bueno, nik uste dut azpimarratu behar dugula hasieratik ez dela horrela izan, gizonezkoek hori egiteko erabakia hartu zutela, baina emakumezkoen kasuan, Iratxe Sorzabalek eta Eki Eizagirre bilgunekideak erabaki zuten Itziar Morenoren gandik, edo Itziar Morenok bizitzen zituen egoera edo espaziora bideratzea haien burua, ez? Edo, bueno, mitar deitutako horretan, hau da, isolamendu moduloa bezala edo definitu genezaken era sartuarazi zituzten, eta bueno, horrek ekartzen dituen eskubide murriztapen guztiekin, ez? Bisiten galerak eta bar, eta beraiek alde horretatik borrokaldia alde horretatik zabaltzeko autua egin zuten eta uste dut interesgarria dela egoeraren larritasuna inondik inora kendu nahi gabe, baina bueno, bai momentu batez gelditzate ikustea nola askotan, ez? Eragiten duen ikuspegi androzentrikoak eta gizonezkoak osagerreban egoteak beste guztiak ere hori egiten egote egongo direla pentsatzera eraman gintuela, ez? Eta zuzenan presoak gosegreban zaudela esatera jo genuen, borrokaldian zaudela adierazi ordez, eta bakoitzak bere bideak ekin zituela aipatu ordez. Horrek ez du esan nahi, eta gainera, aurrera egin ala, Iratxek eta Ekik gosegrebarekin bat egitera baki dute, Itziar Moreno beste espetxe batera dispersatua izango dela jakin ondoren, eta bueno, zuk oraintxe aipatu duzun moduan, oraintxe Itziar Moreno bera ere gosegreban hasi da, augustia salatzeko, ez? Eta, bueno, ikaragarri gogorra da, eta ikaragarri gogorra da ere ikustean nola emakume asko, 40 emakumeek burututako protesta baten ondorioz Itziar Moreno preso politikoa nola tenkatzen ari diren eta nola bere kontra jo duten beste 40 pertsonek ere bat egin dutenean horrekin. Eta nolabait presoen arteko elkartasuna ez dago bat ere ondo ikusia eta preso politikoek honetan izan dezaketen papera zigortu nahi dute, ez? Honela eta benetan gogorra da momentu hauetan Fresnesetik heltzen zaizkigun albiste eta borroken berria, ez?
Zalantzarik ez aipatzen genuen, ez dago borrokan magailakatzen asterik, baina batzutan ikuspegi androzentriko horren inguruko hausnarketa ere egin beharko genuke eta zerek protagonismo hartzen duen ere gure buruari galdetu beharko genioke edo nola ere kontu guztiak argi uzten saiatu gara eta azken orduko datu hori ere jarri dugu mai gainean eta espetxe kontua zizketan segituko dugu. Kasu honetan aitatasunaz eta espetxea Zinfozazpi irratian duela zenbait aste egindako mai ingurua nabarmendu nahi duzulako Oihana.
Bai, eta hain zuzen gainera ikuspegi androzentriko horretatik tiraka jarraituko genuke, ez? Zen azkenan androzentrikoak gizona zentroan jartzeaz gain gizon konkretu bat jarri izan du zentroan eta ez gaitu ba, ikustera eraman aita diren presoriek ez, nola bizi duten egoera hau, askotan pentsar izan dugulako, bueno, ba, gizon horrek emazte bat izango duela alboan, beraz, umeak zaintzeko norbait egongo dela, ez? Baina, iruditu zait, bueno, benetan mai inguru interesgarria eta niretzako, bueno, nahiko nobedosoa edo esango nuke, lehen aldietako bat delako nire ustez horrelako gaiak komunikabidetan lantzen direla, ez? Eta kasu honetan, bueno, Infozazpi irratiko kalegorrian saioan landu ziren, eta, bueno, ba, bi protagonista egon ziren bertan, alde batetik Jon Mindegiaga bera espetxean egonda, eta, bueno, ba, denboraldi horretan bere umearekin nolako harremana zeukan lantzen ibili zen, ez? Eta bueno, bazkenean berak esaten du oso gorra izan dela umearentzako egoera hau eta bueno, ba horri aurre egiteko ere ba bueno, nola egiten zuen edo nola hartzen zuen tartea bere semearentzat, ez? Marrazkiak eginez, ipuina kontatuz, baina bueno, saldi berean polita zen ikustea Jonek berak aipatzen zuela basiera batean horrela sortatzen zitzaielako familian berak egon barri izan zuela semearekin denbora gehiago, ez? Ba, irurteko semearekin berak pasatzen zuela denbora gehiago zaintza edo zaintza lanetan, ba bueno, langabezian zegoelako momenturen batean eta bar, ba, ez, horrek ere pues nola eragiten duen tenietzako ba beste aitatasun eredu batzuk edo ba ikusarazi ziren horrela. Eta beste alde dago agian oraindik ikusezinagoa den Iñaki Gabilondoren kasua, bere kasuan bere bikote emakumezkoa da espetxean dagoena, emakumeak aurrak preso zegoelarik izan zituen, beraz berarekin hiru urtera arte egonaldi izan ziren espetxe barruan, eta gero ba Iñakirekin egotera itzuli dira aurrak kalean daudela, ezta momentu honetan bi seme alabekin batera ba bizi da, baina espetxetik kanpo, ez da iruditzen zitzaidan polita ere ba hori esaten nuena, ez? Are invisibilizatuagoa den figura bueno, ikusarazi zelako horrela, eta bueno, niretzako bueno, inolako ez dakit, bueno, merezi, asko merezi duen elkarrizketa da hau, eta beharrezkoa, ez? Ez delako soilik emakumezkoek egoera hauetan bizi dituzten kontuak ikusarazi behar, baizik eta maskulino hegemoniko horretaz gaindi egon diren bizipen eta ikuspegi guztiak ere barnebildu behar ditugulako, eta bueno, ba saiakera oso interesgarria eta esan bezala niretzako ustut lehenengotarikoa dela.
Entzutako modukoa beraz sola saldi hori ere Infozazpi irratearen atarian bertan topa daitekeena, eta ez ezaguna aipatzen denuen eran ez ezaguna zaigun errealitate horretatik lagin bat behintzat mai gainean jarri duena. Ikusgarritasunari begira jarraituko dugu, kasu honetan emakume artisten datu basea aipatu behar diguzulako, arloz arloko ikusgarritasuna bermatzeko aukera emango lukeen tresna berri bat gehiago.
Bai, Fusa Aktiba eta Nesken Gaua kolektiboek beraien borondatez abiatu duten proiektua da honako hau, eta bueno, modu oso xumean, baina benetan interesgarria dena, Google Docs publiko batzuk zabaltu dituzte, herrialdeka antolatuta edo bueno, gertutasun geografikoaren arabera antolatuta, eta bertan emakume artistak bildu dituzte plaza publikoetan eta batez ere musikarekin zer ikusia duten ba talde artista DJak biltzen badabiltza bertan, eta publikoa da, beraz gu geuk ere ba norbaiten berri baldin badaukagu edo gure taldea bertan igo nahi baldin badugu aukera daukagu, eta nik uste dut ba gaztetxentzako edo bueno komunikabidentzako bereientzako ere zergatik ez, edo bueno azken finean musika programatu behar duen edo norentzako ba interesgarria den proiektua da, ez? Eta emakume artista hauek biltzen dituzten ba proiektutxo hau ezagutzea klik bat besterik ez dugu beharrez, eta bueno, ba hortxe bilguneren web orrialdean eskegi dugu lotura, eta bueno, pues nahi duen orok sartu, eta horretaz gain, ba bueno, bi kolektibo hauekin harremanetan jarri nahi ezkero, proiektuarekin ere lagundu nahi ezkero, ba hortxe aukera dago beraien web orrialdekin, beraz proiektu autogestionatu ireki, baina benetan interesgarria, bueno, baina, eta benetan interesgarria.
Gainera,
ezta? Hori da, hori da. Eta hortxe, ba, sarean eskuragarri nahi duenarentzat.
Aha, eta parte hartuta osatzen laguntzeko aukera ere bai modu ireki batean. Eta jendari begira, amaituko dugu, kasu honetan Hegoa Institutuaren hitzaldi ziklo bat aipatu behar diguzulako, emakumeen, gatazka politikoaren eta Euskal Herriko bake eraikuntzaren ingurukoa, eta zuk ere parte hartu behar duzulako ziklo horretan.
Bai, eta bueno, egia esan ezen nire burua saltzeko, baina uste dut benetan interesgarriak direla jardunaldi hauek, lehenengo solasaldia nazioarteko feminismoaren inguruan izan zen, oso interesgarri juntzena, eta bigarren hau, ba, feminismoa eta bakeren eraikuntza Euskal Herrian aztertzen, bueno, ba, leginduko gara, baini, baina horretaz gain ere Irantzumendia egongo da, EHUko irakaslete ikertzaia, Hegoa fundazioko partaidea ere bai, niretzako, bueno, gai hauetan erreferentzia oso oso interesgarria dena, eta bestaldere Maria González Gorosarri, unibertsitate bereko ikerlari eta irakaslea, eta bueno, agian bera, ba, albistetan, komunikabideetan egiten duen, ba, genero ikuspegiko analisiagatik agian ezaguna egingo zaio bati edo besteari, eta niretzat ere ikerketa oso interesgarria egin zuen Saturrarango emakume kartzela aitzakiatzat hartu eta ba, garaiko emakumeen bisibilizazioen inguruan, eta bueno, horretaz ere arituko da, eta bueno, ba, uste dut lehen aipatzen genuen androzentrismo horri aurre egiteko, eta bueno, ba, momentuan egon daitezken eztabaida interesgarriei heltzeko aukera polita dela, eta esatea ba, ostegunean, maiatzen 26an izango dela, arratsaldeko 6:30tik 8:30etara San Telmo Museoan, nahi duenak bueno, ba, bertara etortzeko erabat gonbidatua dagoelarik, eta horretaz gain hirugarren solasaldi bat ere geratzen dena, globalizazio neoliberalarekiko erresistentzia feministak, benetan ere interesgarria izango dena, eta hori datorren hilabetean izango da, baina bueno, ba, beti bezala Bilgune feministaren web orrialdean sartuta, agenda atalean sartuta, ba, hau eta beste hainbeste ekitaldi interesgarri topatuko ditu entzuleak.
Bai, agendan sartu eta modu errazean topatzeko eta interesa duten hoietara joateko aukera ere jartzen du Bilgune feministako webguneak. Ba, Oihana Etxebarri eta Euskal Herriko Bilgune feministako kidea, eskerrik asko gurera batu eta azken kontarin bildutakoen errepaso hau egiteagatik, segi ondo eta hurrengora arte.
Mil esker,
ondo izan.
Aio.